ሃይለታት ትግራይ አብዞባ ደም በትግራይ መጥቃት ፈንኒዮም ንከተማ ኮሮም ሃዊሱ ዝተፈላለየ ከባብታት ከምዝ ተቆጣጠሩ ተገሊጹ። አቀባል ቃል እተሰራዊት አብዛሃቦ መግለጺ ሃይለታት ትግራይ ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ቦታታት ካብ ሃይለታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሃይለታት አምሃራን ከምዝ መንዝዑ ገሊጾም ኣለው። ሙልጌታ ጽባ ካብ መቐለ ሪፖርት ኣለው።
አቀባል ቃል ሃይልታት ትግራይ ገብረ ገብረ ጻድቅ አብዛሃቦ መግለጺ ትማሊ ሰራዊቶም አብ ዞባዶ ትግራይ አብዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ተዛሪቦም። እዚ ወፍሪ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ዝገለጹ እቶም አቀባል ቃል ኣዴታት ትግራይ ወረብቲ ሃይልታት ኢሎም ብዝገለጹም ብዙሕ በደል እተፈጺምዎን ኢሎም ኮይኑ ግና ነቲ ቃልሲ ዓብዪ የበርክቶ ዘበርከታየን በዚ እውን እዩ ብስመን እቲ ወፍሪ ዝተሰየመ ብምባል ሓቢሮም። በቲ ዝተኸፈተ ወፍሪ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊቶም ካብ ሃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ራያ ብምምንዛዕ ተቆጻጺር ኢሎም።
ሓየን ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዘን ኣዴታት ትግራይ ዝምጥን ዝለዓለ ጅግንነት ዝለዓለ ወፍሪነት ብዝለዓለ ሓቦን ሞራልን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተገለጹ ጸላእቲ ከቢድ ጸረ መጥቃዕቲ ብምግባር ንባላ ንበሪ ተኽላይ ንኮረም ንገርጃለ ንተኣወ ዝኣመሰሉ ሓራ ብምውፃእ ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ክብሪ ትግራይ መልሱ ሳዕ ዝረጋገጽ በርቃዊ መጥቃዕቱ እንዳቐጸለ ይዝርከብ።
ሰራዊቶም ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝመንዛዕ ዝተዛረቡ እቶም ኣቀባል ቃል እቲ ውግእ እውን ከም ዝቐጸለ እዮም ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ከም ዘበለ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ እዚ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተሓበረ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።